እቲ ሰለስተ ኣባላት ዝሓቆፈ ጉጅለ ክኢላታት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ነቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሕዳር ዝተገብረ ስምምዕ ሰላምን ምቁራፅ ተፃብኦን ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ኣብቲ ብሰሉስ ኣብ ጀኔቫ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ዘቕረቦ ዳሕረዋይ ፀብጻቡ ገሊጹሎም። እቲ ስምምዕ ሰላም ካብ ዝፍረም ንድሓር እቲ ጐንፂ ከም ዝነከየን ዛጊድ እውን ፀኒዑ ከም ዘሎን እቲ ክልል ምስክር እዩ ኢሎም ኣለው ቻንድ ቆትማን ኣቦ መንበርቲ ኮሚሽን። ብፍላይ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ንሰላማውያን ሰባት ሓለዋ ምግባርን ንዘይተዓናቐፈ ተበፅሓነት ረድኤትን ተሓታታይነትን ዘለዎ ፍነት ብሓጎስ ንቕበሎ ክብሉ እውን ገሊፆም። ኦትማን ወሲኾም እዞም ኣወንታዊ ምዕባለታት እንተሃለዉ እኳ ዕብየትን መጠነቲ ኣብ ሕዳር 2020 ኩናት ካብ ዝውላዕ ንነጀው ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ ምግሃሳት ክርሳዕ የብሉን ኢሎም ኣለዉ። እቲ ናይ መስከረም 2022 ፀብጻብና ኩሎም ኣብቲ ጐንፂ ዝተዋስኡ ገበናት ኩናትን ምግሃሳትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ፈፂሞም እዮም ኢልካ ንምእማን እኹል ምኽንያት ከም ዘሎ ረኺቡ እዩ ክብሉ እውን ወሲኾም። እዚ ርእቶ እዚ ነቲ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ዘሎ ዘቃልሐ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብቲ ናይ ክልተ ዓመታት ኩናት ትግራይ ኩሎም ወገናት ገበናት ኩናት ፈፂሞም እዮም ዝብል ናይ ኣሜሪካ መግለፂ ተባራዒ እዩ ወይ ከዓ ኣነዳሪ እዩ ክብል ብምግላፅ ነፂግዎ እዩ። እቲ ኮሚሽን ሕቡራት መንግስታት ብተወሳኺ ድሕርቲ ምፍራም ስምምዕ ሰላም ተፈፂሞም ዝበሃሉ ከበድቲ ምግሃሳትን ጥሕሰታትን እውን ምምርማሩ ቀፂሉሎም። እቲ ኮሚሽን በቶም ኣብ ውሽጢ ግዛኣታት ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ኤርትራ ሓዊሱ ሓይልታት ትግራይ፣ ዓፋር፣ ኣምሓራን ኦሮምያን ተፈፂሞም ዝበሃሉ ከበድቲ መጥቃዕትታት እውን ሰኒዱሎም። እዚ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈፀመ መጥቃዕትታት ፆታዊ ፆታ መሰረት ዝገበረ ህውከትን ሰብኣዊ ሓገዝ ምኽልካልን ስቒልካ ምእሳርን ጥሕሰት መሰላት ቆልዑን ናይ ፅላኣት መደረታት ዝሓወሰ እዩ። ኦቻ ማለት ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈታት ተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ብሰንኪ ጐንፅን ምምዝባላትን ኣብ ትግራይ፣ ዓፋርን ኣምሓራን 9.4 ሚልዮን ሰባት ሰብኣዊ ረድኤት ዝደልዩ ምዃኖም ገሊጹ እዩ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም እውን ኣብዘን ክልላት 5.5 ሚልዮን ሰባት ፅንኩር ጥሜት ዘንፀላለዎም ምዃኖም ኣፍሊጡ እዩ። ንድሓንቲ ፍትሒ ክረኽቡን ኣብ መፃእውን ህውከትን ምግሃሳትን ከይፍፀም ንምግታእ እቲ ከበድቲ ጥሕሰታት ብነፃ ወገን ክምርመርን ተሓታትነት ክህሉን ምርግጋፅ ኣድላይ እዩ ኢሎም ኣለው እቶም ኣቦ መንበርቲ ኮሚሽን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት። ሓበሬታ ዝፀብጻብ ካብ ግዳያት ድሓንቲ መሰኻኽርን ብርሕቐት ዝተኣከበ እዩ። ምክንያቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣባላት እቲ ኮሚሽን ናብቲ ሃገር ኣትዮም ከይምርምሩ ስለዝኣበየ ክብሉውን ተዛሪቦም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስቲ ኮሚሽን ንዘይምትሕብባር ንዝገበረ ውሳኔ እንደገና ክሓስበሉ ኣትሪርና ንፅውዕ ዝበሉ ኦትማን ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕጊ ኣብ እዋን እቲ ኩናት ንዝተፈፀሙ ገበናት ተሓታትነት ንምርግጋፅ ብቐዳምነት ሓላፍነት ዘለዎ እቲ ፌደራል መንግስቲ እዩ ኢሎም ኣለው። ኣብ ጀኔቫ ወኪል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ፅጋብ ከበበው ዳካ ብወገኖም ነቲ ስምምዕ ሰላም ከተዓናቐፍ ዝኽእል ተባራዒ ሓበሬታ ከይጥቀም ነቲ ኮሚሽን ኣጠንቂቖም ኣለው። መንግስቶም ንኩሉ ጉዳያት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ንምምርማርን ግዳያት ካሕሳ ንኽረኽቡ ምርግጋፅን ብፅኑዕ ውፍ እዩ ክብሉ እውን ወሲኾም። እቲ ስምምዕ ሰላም ከም ምፅዳቕ መሰጋገሪ ፖሊሲ ፍትሒ፣ ምርግጋፅ ተሓታትነት፣ ሓቂ ምንጋርን ንግዳያት ምክሓስ ሕውየትን ዕብቅን ዝበሉ መሰጋገሪ ስጉምትታት ከም ዝሓዘ እውን ጠቒሶም። ቀንዲ ኮሚሽነር እቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ዳንኤል በቀለ ብወገኖም እቲ ቤት ምክርን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓቂ ሰብኣዊ መሰላት ግዳያት ማእከል ዝገበረ መሰጋገሪ ፖሊሲ ፍትሕን ክትግበር ክሕግዙ ፀዊዖም። እቲ ኮሚሽን ኢትዮጵያ ቀዳማይ ድሌቶም ብዘይፍርሂ ምንባር ሰላምን ምርግጋእን ምህላውን ናብ መነባብሮኦም ንምምላስ ካሕሳብ ምርካብን ምዃኑ ዝገለፁ ልዕሊ 700 ግዳያት ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘዘራረበ እውን ተዛሪቦም። ኣባልቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ዝኾኑ ስቴቨን ራትነር ብወግኖም እቶም ዓለም ለኸ ገበናት ዝፈፀሙ ተሓተቲ ኮይኖም ናብ ፍትሒ ክቐርቡ እቶም ግዳያት ከዓ ኣፍልጦን ካሕሳን ክረኽቡን እዚ ምግሃሳት ኣብ መጻኢ ንኸይድገም እውን ንምርግጋፅ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዝመረፅዎ ዝኾነ ይኹን ኣገባብ ስግግር ፍትሒ እቲ ኣካል ከም ዝድግፎ ገሊፆም ኣለው።